Velkomin sælir kæru hlustur að koma að enska boltanum að þessum föstu degi að spilið heil umferð núna í vikunni topparna ennþá gríðalega spennandi Guðmundur eitthvað ég, með mér í dag Sæbjörn Þór Stænke, blessaður Stænke
Blessaður Guðmund
Með okkur í dag líka Rafn Kristjánsson, körfubolta þjálfari og mikill stundsmaður Liverpool, blessaður Rafn
Sælir og blessaður
Hvernig ertu í dag?
Ég bara er nokkuð brettur sko Það var svona gríðalega mikil svona léttir og svona hamingju sprengja sem að svona greip sig þegar hann hitti hann á ristina þarna, hann Alexis minn þarna
Nákvæmlega, er ekki svona einhvern veginn besti tími ásins bara í úst, öllu um íþróttum, enski boltinn og fullu besta deildin að byrja hann heima og svo úslakefni í körfubolta og handbolta
Körfubolta leikir á hverjum degi og úslitin í NBA boltanum að nálgast og bara fótbolti, eins mikið fótbolt og þú vilt, þetta er Jú, fyrir okkur sem að hérna þetta er veist, sjómasefni sem þú veist aldrei hvernig það endar sko. Þannig að þetta er langskemmtilegast þess að gera það er að fylgjast með þessu þannig að þetta er algjör draumur
Nákvæmlega að skýrðist í gær svona, hvaða lið mætast í úrslitakeppni í körfubolta er þetta spenntu fyrir ykkur svona sérstök innví?
Ég er ekki allir að bíða einhvern veginn eftir því að andinn grípu sig í Skagafirðinum og hérna ég held að leiði tindast svolst svona til þess að ná aftur sínum fyrir vopnum er að mæta inn með svona svolítið mikil í hörku og ég svolítið spenntur að sjá hvernig nágranna mínir í Kópavoginum grindvíkingar, hvernig þeir svona takast á við það þegar eru tilfinningaverur í því liði og hérna ef það er standast stólana núna hérna í þessari fyrstumferð þá held ég að það er verið ílstæðanlegir
Já, ávinna er þetta bara Það er bara þannig
Það er þið alveg verið að saga, Stænke, hvaða innmi er þú svona spenntast fyrir?
Bara akkur þess að mig Þetta var bara, ég geti ekki líst þessu betur heila. Bara, þú veist, tindast alltaf einhvern veginn að koma bakdyra megin inn í þetta eftir að þú veist, þetta spilaðist svolítið með þeim síðast þessum fyrir gær þannig að þetta er bara einmið þessi ég horfi sko
ég myndi eitthvað sögulínuna líka bara þú veit með Drungilas og Arnar þú veist í fullri vinnu við að reyna einhvern veginn að krukka í haustnum á sko Kane og Assis sko þetta verður algjöfisla
þetta verður algjöfisla bara eins og enska úrstælindi búin að vera byrjum bara á Anfield í gær ég vil helst forða það sem gerðast á Stamford Bridge eins lengi og hægt er sko Liverpool vinnur hann það 3-1 sigur á Sheffield United en það voru kannski svona aðeins meiri vandræði maður bjóst við fyrir leikinn
Já og þetta kannski maður svona eftir stórslysið að móti Palace á sínu tíma þegar að Liverpool ætlaði að hlaupa inn í marki eftir hvert einasta mark og reyna að vinna upp ykkur á markatölu þá svona hrættis maður kannski umræðina fyrir leikinn þetta ætti að vera leikur sem að ætti að vinna 7-8-0 og það náttúrulega bara forherðist Sheffield United bara enn meira í því að ætla sér að afstýra því mm-hmm. og þetta var bara þungu leikur bara klárlega og alls ekki góð tilfinning að fylgjast með þessu
Hvernig leiðið bara í með þegar Conor Bradley skorar hann að sjálfsmark snemma í seinnalögnum?
Skelfilega að því að maður er eiginlega svona búin að forrita sjálfan sig einhvern veginn bara til þess að taka á móti höggunum skilur ég verið í titilbaráttu sérstaklega á móti sittiliði sem að hefur svona einhvern veginn bara ekki stíð feilspor í svona baráttu þegar við höfum lent í henni á móti þeim og þá veistum fyrsta sem maður hugsar ó nei ekki aftur sko en svo kannski hugsa maður sig aðeins betur og veist, er þetta eitthvað ekki aftur hjá Liverpool því er Það sem að gerist aftur og aftur í að Liverpool það að þeir einhvern veginn halda áfram og ná að klára verkefni sko. Mm-hmm.
Svo eins og nefnir að náðan Alexis McAllister hvað er þetta að segja um
hann er þú veist að mínu viti held ég að fólk verið eiginlega hægt að tala um hann sem besta sæningi sko, og kannski fara að líta á hann kannski öðrum augum sko, mögulega bara sem einna bestu leikmannum þessa tífumbils mm-hmm. Og það er held ég ekki bara metið út frá mörkum og stóðsendingum sem hafa nú verið að hrynja í núna heldur stegan inn í bara mjög vannmetið hlutverk sem varnatengilegur þegar að þann leikmann vantaði og var í rauninni svona að búa til fullmóta varnatengilegur sjálfum sér þegar að hann hvarf úr því hlutverki bara að öllu leiti þannig að hann er þú veist það er alltaf að telli til marga en hann er finnst mér einn helsta ástæða fyrir því að lífupúliði situr í eftarsæti þrátt fyrir öllu sem meðslavandræði hann er búin að vera algjör kjölfesta mm-hmm.
Er einhver sem er nálætt honum í þú veist, kaup tíðumlisins?
Dekla Ræs
Ég myndi segja Cole Palmer.
Cole Palmer, já,
hann er alveg, þú veist, er að spila svona miðjumann sóknamann, þú veist, og í svona mörgum og stóðsetningum þá ber hann af.
Búin að setja Chelsea heldur betur á herðunar á sér.
Algjörlega, þú veist, og bara mætir þetta með svona, hann er með svona viðhorf sem er gaman að sjá, þú veist, hann hefur trúið að hann sé bara bestur.
Þú ætlum við mitt að ræða meir um hann í næsta þetta.
Chelsea væri bara í fall bara án hans.
Já, bara hvar væri þetta lið, sko.
Það er bara frábær spurning, sko. En já, bara Alex McAllister, þegar maður svona hugsaði síðasta sumari mitt bara þegar Liverpool keipti hann frá Brighton, hann er svona tildurlega nýbúin að vinna heimsmeistarum með Argentínu. Liverpool finnur einhverja klásula þannig í samningum hans, hvað 30-35 miljón pund að segja borga fyrir hann. Bara, maður hugsaði bara hvað kjaftaði er þetta, hvernig fáður hann að gæja á 30-35 miljón pund?
Þetta minni mig samt pínu á þegar að Chelsea gat bara fekki kanti á þetta verð frá Leicester.
Já, þetta bara
en þessi klausa er bara svo enga viðin samt í takt við svona viðskipta nef brætum þannig að ég veit ekki alveg á hvaða fórsetum þeir hafa bara grillina ekkert ætla sér að fara strax eða þá bara ekkert ætla sér í Brighton nema með þessu skilyrði, þannig að þeir hafa kannski svona byggt Brighton svolítið undir hælinn bara þegar hann hefur farið til þeirra, sko.
Lítur einmitt að hafa verið akkurat hannig.
Lítur að vera góð tilfinning að hafa hann gæfa meðinu hjá sér.
Já, og veistu, maður hrættist það kannski, þú veist, að það væri ekki nógu mikil íþrótta mennska þarna, sko. Hann væri ekki nógu sterkur, hann væri ekki nógu fljótur, en það einhvern veginn tikkar allt svo náttúrulega í kringum hann, hann hugsa bara leikinn. Þú veist, það minnir mig svolítið á Ødegaard til, hann verist hugsa leikinn bara svona nokkrum sendingum fram í tíman, sko. Þannig að þetta er bara framtíðar svona kjölfest á miðinu hjá Liverpool sem er bara mjög þægileg tilfinning.
Með hann á miðinu, þess að bara þú segir þetta, þú er bara með Van Dijk í honum á miðjunni. Það er bara að les leikinn langt undan hinum, sko.
Já, algjörlega, sko.
Má maður hugsaði með, sko, maður vissi að þessi gæði væri hörku góðu, sko, en ekki ekki kannski svona góð, sko. Nei, ekki svona strax,
ég held að hann er ekki svona góð, bara land
algjörlega. Og bara já, tölum við, þú komst hérna fyrir tíðumbil og við tölum við um þess að endurbyggjöngu miðinni, þá erum við enn svona í smá paningi, en það er bara kegið heldur betur vel, sko.
Já, ég meina það er maður á kannski að vita betur en að vera ykkur efasendan að það er í kringum Jürgen Klopp, en hérna þeir hafa aldrei slátið þetta ganga. Og svo bara það sem er kannski enn meira gefandi er að það eru áður en að Curtis Jones meittist, þá var hann bara að gera sig gildandi sem frábæran með mann.
Hann bara komin í enska landstúpin, alltaf umræðan í kringum það.
Já, og meðan að þessi meðslagrýna var hvað mest á minna miðinni, þá var Harvey Elliott að skila 90 mínútur leikjum, 5-6 leiki í röð. Þú veist, reyndar alltaf á sama hraðanum og alltaf bara svona iðin og tikkandi, en ég meina hann er svona pínu tölfræði maskína, sko. Hann skilar vel í púkið, þannig að þú veist, það er mörg jákvæði svona teikna lofti, Kvansa og Bradley, þannig að þetta er ekki bara aðkeift sem er að skila.
Ég var hérna með podcast, Víkingapodcast í gær, og þar voru að tala um sem bara vinstri vængurinn hjá Víkingum er farin fyrir bestölduna í sumar, Logi Tómasson og Birnir Snær eru báði farnir. Og Þórður Ingason sem var spilaði með Víkingum í fyrra, hann sagði bara, já, Arna Gulluksson, það er bara svo rútinar að kerfi, bara smeltu, eða bara hvernig sem er hann inn og það virkar. Þetta er bara svipað hjá Liverpool, bara smeltu Joe Gomez í vinstri bakurinn og það virkar. Þetta er bara, Jürgen Klopp er búin að smíða einhverja maskinu þarna og þetta bara virkar.
Já, og svona líka svona eitthvað svona svið slettir, svona eitthvað unsustainable dæmi að því að fólk heldur, en veist vegna þess að þeir eru ofta svona overperforma þetta XG og það er margir svona einhverjir óþreifanlegi þættir sem að Liverpool virðist búa yfir sem að önnurlið hafa ekki til dæmis í lok leikja. En ég, veist, ég held að Jürgen Klopp sé einmitt meistari þess óþreifanlega og þess vegna held ég að Pep hefði ekki geta að fara til Mainz, tekið við Mainz í annar dildinni og fara með það lið uppu í miðja Bundeslíkunni eða tekið við Dortmund í 18. sæti og gert á tvöföldum meisturum eða tekið við Liverpool liðinu í þeim brunrústu sem það lið var og þurfa að selja sína bestu leikmenn til þess að endurbyggja eitthvað lið. Þvist, ég held að það geti volið fáur þetta út af því að hann er svo, hann sýnir leikmenni sínum fullkomi traust og veitir þeim ábyrð og það er svona bara einhver andi til staðar sem að er held ég erfitt að líka eftir, sko. En hvort að það nægi núna, veit ég ekki, en þeir eru konir ansi langt.
Hver, þú veist, Liverpool er á toppnu núna með tveimur stöðum meira en Arsenal og þreimur stöðum meira en Man City. Hvenær bara fórst að trúa að það geti gerst, að ég hlýtur að trúa það í núna?
Ég er tæpur sko það, það er svo auðvelt það er svo auðvelt einhvern veginn það er svo freistandi að undirbúi sér fyrir vonbrigði sko, áður en að þau koma ég hef ekki að segja að ef að Liverpool vinnur á Old Trafford helgina sem að gerðist líka þegar að Sala hljóp allan völlin á móti United tímbili sem að þeir eru meistarar þá einhvern veginn fann maður að það ok, það fór allir að trúa við skulum segja það, ef að þeir klára United helgina þá skal ég fara allur all in
þau eru ekki að hafa miklar ágera því
United er í hérna, sjötta sætinu og maður horfir það þegar ég líka eftir Tottenham og Aston Villa er það ekki rétt hjá mér?
Jú.
Samt, bara Manchester United eftir enn FA Cup leik og líka bara sagan á milli félagana, það er stærsta prófi sem er eftir, eða hvað?
Það er bara mjög stór próf og hérna ég ætla nú að vanda mig svo ég hljóð mikið eins og ég sé að reyna að fara einhverja skilmingar sko af því að ég er vissjólega helsjúku leiðupúlmaður en svona sjá sjúkleiki kannski lýsi sér bara mest í kannski ofur miklu kontenti stundum sko þá er ég einu ég er náttúrulega með 16 ára dreng sem er harður stundum sem að er United sko. Og ég satt við hliðin honum í gær í lokleiks og þessu þá er maður ekkert eitthvað veist, ég er löngu komin yfir það að vilja eitthvað vera skilmast sko. En í rauninni er það pínuð þannig að ég sé Liverpoolið í United liðinu núna frá því þegar ég var að horfa á þetta í gamla daga þar sem að við vorum kannski ekki að gera neitt merkilegt en þegar við gerðum eitthvað gott á móti United þá vorum við alveg svakalega glaðir og það má eiginlega segja það að stærstu afrek United að þessu tímabili tengist leikjum á móti Liverpool
það er bara langbesta augnabliki er þannig að þegar Amad Diallo skorar
hann að gera jafntefli á Anfield ef mér skjallast ekki
menn fögnuðu því
já, og, veist, og þessi FA Cup leikur veist, maður að var grenjandi veist, og maður fann þetta bara en leið og maður svo þeir eru ætla ekkert að komast í 3-1 þannig á tímabili í seinna hálfleik þá vissum maður einhvern veginn að þetta gæti verið að koma en þú veist ef þú gefur krakka salgjandi þá langar henni það aftur og það, þegar þeir sjá Liverpool mæta núna helgina þá finna þeir bragðið aftur að því sem að gerist síðast og ég held eflega að það veri til þess að ég nætti verði erfiður anstæðingur
Hvað hugsaðu, ég spurði það þessu eiginlega á hann, þú veist fyrir þáttin bara þegar það vantar mark á 6000 mínútur, smó sala tekin út af hefur bara fulla trú að því síðan að fara að klára þetta
það, ég var alveg sjokkarar því ég sá skiptinguna en þá var svo sem var ég ekki búin að hugsa máli til enda, ég meina ég heyrði einhvern kloppið voru svo pirraðar hann eða bara kýft honum út af ég held að þetta sé bara alls ekki þannig þú sér það alveg, veist, hvað þarf Sala að brenna mörgu vítum á hann að vera tekin af vítunum veist, svarið er endalaust af vítum hann hefur full að trúa Sala en ég meina hann er bara hann er búin að vera fastandi í mánuð og veist, hann er að koma með meiðslum þeir komum með hann og snemma með meiðslum en daginn og þá var svona eitthvað relaps og ég held að Sala hafi vita á þessu skiptinga Þetta er hluti af því þegar að sko, þetta er dæmis að það þegar að Klopp sýnir hópnum að hann treysti hverjum einasta leikmanni. Þeir, það, jöfnunarmarki kemur þegar þeir eru undirbúa plönu skiptinguna og hann bara ákveður að taka hana samt.
Já, þetta er merkilegt sko. Að kannski eitt með Liverpool liðbútt og það er náttúrulega Jürgen Klopp. Þetta er náttúrulega svona kveðjutúrin hans. Og hann er heldur betur að ganga vel fyrir utan FA byggarinn. Og náttúrulega þess að fréttur daginn með Xabi Alonso og menn voru svona nánast búin að bóka hann til Liverpool. Hann verðist alltaf að vera búin að staðfesta hann alltaf að vera áfram með bæði Leverkusen. Hvað gerist til í sumar?
Ég held að Amorim komi sko og svona Já, sem sjúkur einstællingur sem les sko, þá er það alltaf þannig að bara Michael Edwards og Julian Ward sem koma þarna eftir honum veist, það eru gríðarlega mikil tengsl við portugalska markaðin og bara við portugalska fótbolta þarna innan veggja hjá Liverpool og með það sem maður hefur lesið þá var Amorim efstur á lista yfir það bara svona sem að tölfræðilega meikuðu mest sens fyrir Liverpool ef að eitthvað skildi koma upp á með Klopp en svo náttúrulega bara á Sabi og Lónsvo þetta tímabil sem vorum að eiga með Leverkusen og þá skilum að það alveg Menna, ég er ekki að segja hann hafi ekki verið fyrstu kostur því ég held að hann hafi verið fyrstu kostur núna á ansi löngu tímabil núna ég vetur eðlilega þekkir hann fíldið góðsögn er að eiga fá hér tímabil í Þýskalandi
Tablus
Já, en þú veist hann væri þá að skipta liðið þriða skipta þreymar árum og hvort sem að honum finnst það að vera full mikill gassagangri eða þá að það bara búið að láta hann vita af því að, að Bernabá býði eftir honum eftir eitt ár þá fyrirgefum að honum fyrir báðar sagir skilji og ég held að Michael Edwards og hérna tölfræði nördunum hans finnist rosa gott að fá bara Amorim sinn sem að þeir voru örugglega búnir að hérna sem að þeim langar örugglega rosalega mikið að vinna með sko á svæði og ég vona eiginlega að hann verði ofan á.
Finnst þér hann spennandi kostur?
Ja, minnst það verið mjög spennandi kostur.
Bara fyrir þá sem kannski ekki vita mikið um Ruben Amorim, bara hvaða gæði er þetta?
Þetta er hann, hann er 37 ára gamall, við erum svona náða hans í hröðum uppgangi í portugalsku fótbolta og skapa sér mikið nafn, hann er svona persónuleiki, þú þarft að vera stór persónuleiki. Það er alltaf ansi háara sögur upp um það að hann hafi kannski svona mögulega sett fótið niður þegar að stóð til að Ronaldo kæmi aftur til Sporting af því að hann vildi fá að gera hlutin á sínum forsendum og menna hann er búinn að draga Sporting Lissabon bara upp í hæstu hæðir aftur í Portugal og eins og segi ég hérna, hann spilar þetta 3-4-3 að ég hefur verið að gera það þannig að því það verið kannski svolítið forvitnilegt en ég meina er ekki konum bralli bara fullkomin 3-4-3 skilur ég mig og meina þryggja miðvara lína með fanda ekki miðjunni og veist, Gómez öðrum miðjun og Kanati hinn miðjun ég held að þetta flútti allt bara alveg ágætlega sko.
Hversu mikið varstu veist, bara búin að lesa um Alonso og horfa eitthvað viðbútt og eitthvað áren hann tekur þess að einhvern ákvörðu?
Ég verði eiginlega að játa það að ég bara varð romantískur sko. ég var ekki búin að spekulera í því, mér fannst þetta bara eitthvað að vera svo
það meikað bara sens.
Já, þetta var bara svo yndislegt að ég leiði mér alveg dreyma sko. En ekkit þvist bara allt í góðu það ég skil vel að hann vilji fara til Real ef að það er málið sko.
Er ekki eitthvað smá möguleiki að Klopp taki bara Wolf of Wall Street momentið og bara ég er ekki að fara?
Ég held bara að hann hérna, ég held að hann spil ekki með neitt svolega sko. Ég held líka bara að hann sé bara mjög hann sé mjög umhugað að hann gera allt á réttum forsendum og bara þannig að honum öðrum líði vel með og ég held mér bara að vera fallegt að fylgjast með einmitt út af því að lífbólstyrismunum þykir svo væntum að finnst mér bara rosa gott að sjá hann fara út á sínum forsendum, þú veist, sjá þeir til þeim Arsene Wenger sem að þú veist, dróð þetta lið áfram bara til ótrúlega hluta meðan að vera að byggja einhvern fótboltavöll og er svo mögulega tveimur árum og lengi og á hann tvö slæm tímabil og einhvern veginn fer í burtu þannig að fólk er með eitthvað svona slæmt bræði í munnunum. Mér finnst Kloppur að fara í burtu svona on a high og jú, það verður reglega sárt fyrir alla þegar hann klára sinn síðasta leik en ég, viðst, svona finnst mér að þetta ég að gerast.
Ertu búin að reyna að bóka með á loka leikinn?
Þetta kostar svo mikla peninga Það er því miður, ég get ekki verið þar sko.
Er ekki Dublin, var það ekki loka leikurinn?
Það geti verið loka leikurinn, það reyndar er alveg bara að vera í Dublin sko, bursi frá því að vera leiknum, það geti alveg verið eitthvað sko.
Það getur alveg verið góð stemning sko.
Það verum að ræða klopsamt. Heldurðu að það sé eitthvað meira þann á bakvið? Að þú lest, eins og segir, þú lest mikið heldurðu að það sé eitthvað sem kemur fram einhver tíma eftir 5-10 ára, hann opnir sig með eitthvað?
Nei, ég mér hefur einmitt hann, mér hefur alltaf þótt hann standa sig bara rosalega vel í því að láta vita því að hann bara kunni mjög vel við eigundi Liverpool og hérna eina skipti sem að svona bara einhvern skugga á það það var þegar að þetta overdeildardæmi hérna kom upp þá sagði hann það bara frekar skýrt þetta var eitthvað sem hún hugnaðist ekki hérna eina sem hefur kannski komið upp og er það því að hann allir er ekki fullkomin hann er skapmaður og tilfinninga vera ég held að ástæða þess að Michael Edwards fór á sínum tíma hafa verið Jürgen Klopp
þess að hann kom tilbaka núna
já og ég held að það sé ekki þannig að Michael Edwards hafa verið fikið tilbaka og þess vegna hafa Klopp ákveðið að fara ég held einmitt bara jú að ok, fyrst að Jürgen er að fara veist, ég við þá ekki að reyna ná gamla bandinni aftur inn á skrifstofuna sko. Klopp vildi ráða svolítið meiru heldur en kannski Edwards er tilbúin að sætti sig við og ég held að það hafi til dæmis samningur Jordan Henderson vegið ansi stórt, ég miskist að það hefur verið bara gríðarlega stórt deilumál milli þeirra tvekja að Klopp bara hann herjaði bara á alla þá til að Henderson fekk hann að samning sem að náttúrulega endanum reyndist og var þá algjöldur rugl
Nákvæmlega, en svona maður er búin að horfa á þjálfarumarkaðin svolítið mikið upp á síkastíð að maður stiður í Master United og þar er Erik ten Hag að stýra skútunni þjálfarumarkaðin er ekkit rosalega spennandi akkurat núna?
Það er svona, nei, það er svona, það er ekki mörg svona augljós nöfn ekkert með enn að rúlla.
Nei, ég veist mjög ástæðlega áhugaverð þegar að þjálfari Ipswich kom alltaf upp í umræðuna fyrir United.
Hann er svona mest spennandi kostur en nú.
Ég fætti að vera frábært ef að þannig strákur þú veist myndi uppskýra laun erfið síns og myndi, og myndi meika það. Þannig að þú veist mér þætti það að vera svolítið spennandi en minna, það er svona...
Robert Serbi verðist alltaf að vera áfram hjá Brighton. Svo er
þetta... Eða Bayern.
Eða farið til Bayern. Svo er já, bara Julian Nagelsmann efstur á mörgum listum og... Gareth Southgate náttúrulega.
Það getur náttúrulega ekki að gerst eftir Evrópumóti, eða eitthvað kringuð, eitthvað svona samkomulega sem að gerist.
Það eru hann einhverju svona fræðimenn lausir eins og Nagelsmann og Tuchel væntanlega sem að maður veit að eru frábæri stjórar en hafa svona kannski ekki alveg náð einhvern veginn að höndla kannski samskipti bara við sína vinnuveitendur eða svona fyrst, sem að gæta alveg verið góðu kostir en til þess að þeir virki þá held ég að þau þurfa að koma inn og þau þurfa að byrja að vinna strax. Fyrst, sem að ég held að sé erfitt af því að það þarf töluvert mikið að vinna í leikmannhópi í United.
Ef maður svona skoðar veðbankaðina núna hjá United, þá er Gareth Southgate efstur lista, svo með Graham Potter, Ruben Amorim, svo við tölum á hann, Thomas Tuchel, Nagelsmann, De Serbi, Lopetegi, Hansi Flick, Zidane, Thomas Frank, Iraola, Inzaghi, McKenna, Carrick, þú veist það er að nefna hans marga hérna. Þetta er ekkit rosalega spennandi.
Nei, umbúðs maður Thomas Frank heldur samt áfram að gera frábæra hluti, hann kemur hann á alltaf listar.
Sá maður er að vinna gott starf, sko. Það eru tveirna nöfnarna sem ég væri já, bara brjálaður yfir, ef myndi taka við United, Gareth Southgate og Thomas Frank.
Já,
hvað vill er þetta?
Já, ég meina að Gareth Southgate myndi væntanlega bara, þá geti fólk fara að hlakka til bara annara 5 ára með Maguire í hjarta varnar og svo framvegis.
Bara, já, mann er líst gjössamlega ekkit á það Gareth Southgate taki við United og maður er svona, það eru hort á enska landslið honum og það er ofta tíma ekkit eðlilega leðilegt með svona marga spennandi leikmenn, sko, þannig að það er ekki spennandi kostur.
Þetta er úrslita bransi samt komið, sko,
já.
Vinna leiki og fór í úrslit
og tapaði. Alveg sammála því að ég held í rauninni kannski að því, það sem að gæti orðið enska landsliðin að falli á næsta stórmöti þegar með frábært lið. Það getur vel verið að þetta verið sér rántjumur og þeir eru eftir að fara alltaf leið. En þeir eru með svo stórkostlega leikminnin á miðinni og fram á við að það verður að vera varnalína þarna á bakvið á sem að getur ítt alltaf leið upp og stutt almennlega við á þeir sækja og ég held að varnalína með Harry Maguire innabort getur bara ekki setið það framalega. Því miður þessna sko núna hljóma eins og versti Liverpool komur allan tíma. Ég myndi frekar hafa Joe Gomez sem yfirverð af því að hann gæti reynilega, þú veist, hann er eitt sá hraðast í bransanum bara í svona recovery hlaupum.
Hann bara Gerald Konsa.
Ég meina, hann er reyndar ekki sérstaklega fljótur, sko. Hérna, hann er mjög efnilegur. En ef ég skilji hvað ég er að meina, ég veist, Harry Maguire mögulega stundum halda aftur að liði sem að vil vera svona vinna svona hátt upp á vellinu.
Held að við bara séð það alveg mikið dæmi um það, sko.
Hann átti eitt atri í gær, hann átti glórulösa tæklingu, hann hittir endur ekki andstæðingin henn. Þannig að hann satt bara aftast og hann þurfti að elta, sko, þetta er bara brass.
Svolítið mikið bíl á milli miðju og varnar oft, já, já. Því miður.
Það var aðeins hann leik í gær.
Það erum við ekki að gera það.
Hvað er þetta að segja?
Bara rússíban, já, já, fyrir okkur sem United menn með og Guðma, þá hérna byrjaði þetta bara herfilega. Chelsea komið yfir 2-0 og þá var bara sangjart. En einhvern veginn er Chelsea lið, maður er heldur alltaf í trú á móti þeim, þeir elska að vera opnið til baka og gefa mörk einhvern veginn. Þannig að 2-2 var þetta orðið nokkuð fljótt eftir það, byrjum setni, heldur ég, í öfnum. Hvað var ekki, það var hérna...
Garnaccio og Bruno Fernandes.
Já, Bruno skallaði og Garnaccio
sendi ykkur frá Antoni, svona, já, bara vörnin í haki hjá Chelsea.
Einmitt.
Og svo, já, Garnaccio kemur svo United yfir, hann
það er eftir sendingunum frá Antoni.
Já, já, Antoni á líka sendinguna samt í.
Nei, það var ekki bara pressa frá Antoni.
Jú, pressa frá Antoni, að fer af honum og Garnaccio skora og svo skorar Garnaccio aftur hann
að bara eiginlega fullkomlega verðskulda því að Chelsea var svo sem meira með boltan á þessu tíðan punkti en United bara miklu svona skeinuhættari. Svo í lokin, hvað er hægt að segja, sko?
Mentality midgets.
Já, þetta er bara veist, þetta er bara gömulsaga á ný að leikmenn sem eru hrættir við að tapa og eru bara brendir, veist, ef þeir eru settir í ákveðnar aðstæður þá verður algjörlega óþekkjanlegir, sko, og þetta er bara svona í öllum íþróttum. að því við rættum um körfubolta þú veist, þá hefur maður hórt að Tindasóðsliði brotna ítrekkað þegar að svona hlutinu fara að skipta málu, það er bara einfallega, þú veist, þetta er andlegs eðlis, stundu þarf að lítið þess að snúa þessu, en hérna þeir eru bara fastir þar og þið sjáu bara, veist, þessi vítaspirna á sér stað, og hérna svona klassísk vítaspirna það sem að fyrsta dómarin dæmdi þá eiginlega getur var eiginlega ekki sagt við hann að það hafi ekki verið snertingarna sko.
Þannig báðum vítaspirnum
neglið þann punkt veist, ég er ekkert svektur yfir rauninni að þetta enda sem vítaspirna það var bara pyrrandi pínu eftir á þegar maður sér endur sinning að hann hafi dæmt
að þið staða samaskapi á móti City þá fær roslið töðunum að Oliver skildi ekki hafa flautað vítið á Doku og svo hefðu þeir skoða því hefur aldrei verið snöð aldrei nokkuð tíma en við hafst þetta svona kristallast bara svona andleg líðan United þegar að Chelsea fær hotnið og þeir skilja eftir af öllum mönnum Cole Palmer standandi einan þarna er þetta bara með fullta leikmönnum sem eru bara fastir í eigin persónulega helvíti og geta ekki bara einbeisir að aðstæðum í kringu sig þegar þeir eru bara að hugsa, bara ég trúi ekki að þetta sé að gerast ég vona þetta sé ekki að gerast, Jesus Kristur er þetta að gerast og þeir bara ná ekki að framkama réttu hlutina.
Þetta er svo mikið rétt sko.
Þarna er líka, þú veist, Mason Mount held ég svona sökudólgur og hann er búinn að koma inn á hann er búinn að fá sko urðun frá stuðnismenn Chelsea og höggi sem jöfnumarkið er þannig að hann er ekki alveg með bara fúlu femman sko.
Nei, þú ert bara skilningavitin hætt að virka af því að þið líður bara svo illa og ég ætla ekki að gera lítið úr því minna, ég veist maður finnum bara til með íþróttamönnum sem ná ekki að sína réttu hliðar af því að þið líður bara svo illa sko. Og það, og þess vegna held ég ef þið byrja vel á móti Liverpool að þá mögulega farið er að elta þá tilfinningu og verði bara svolítið erfiðir sko.
Já, ég er enda að byrjum oft nokkuð vel í svona stærstu leikum gæti gerst.
Já, maður má leifa sér að dreyma sko.
Það sitt í hérna rundið þann alltaf.
Sá ég gæri hann að Jeff Stelling fyrir þáttarstjóðandi á Sky Sports þá talum að með bara tveir leikmenn United bara einhvern veginn hafa hausinn hátt eftir þetta tímabil, nefndi Diogo Dalot og Alejandro Garnacho.
Eftir leikin í gær?
Nei, fyrir leikin í gær.
Dalot var sko, hann var gjössalega ömulegur í öllum leiknum.
Dalot er búin að vera góður tímblinu, þetta var ræðilegu leikur hjá
hann. Sko, hann líka æðir upp eftir jöfnumarki og er að reyna að búka til, bara allt í lagi. En á alveg ömulega sendingu til hliðar breik og svo það fáir hotnið sko.
Já, já.
Þannig að þetta var svona keðjverkandi bara hjá hann tímur.
Hvað þarf að bara gera þannig, hefur hún eitt snakka?
Hversu er langa
það
að
hljóða?
Bækjum við það klukkutíma við þáttum.
Það samtali gær við bróðum við bara stu, maður sér ekki einhvern veginn Ten Hag eiga en eina framtíð þarna.
Nei, þetta er bara búið.
En mann finnst samt ekki einhvern veginn alveg sængjætt að þetta sé bara okkar stjórunum að kenna. Það er svo mikið.
Það gerist alltaf sko. Bara, það gerist alltaf sko.
Hrýnur alltaf.
Það sem mér finnst bara svo skrítið er að ég veist allan miðið það sem að sá hjá Ajax og bara miðið hvernig hann talar fótbolta. Ég veit ekki hvað hann er að reyna og hvað hann er ekki að reyna að gera, en af hverju það er þá mannskapur inn á vellinum sem að hendar þeim leikstíl alveg
hræðilega.
Af hverju ertu þá bara búin að fylla liðið eitt af hægum miðvörðum til dæmi, bara svona sem dæmi.
Akkurat.
Bara, já, ég bara, þetta er bara fárlegt sko.
Hægum hann okkur bara illa spilandi miðvörðum.
Já.
Það er líka stórt atrið þarna
sko. Maður bara var svo spenntur hann tók við að nefnir þetta ægjagsliði mitt bara. Ég er búin að segja áður sko, bara skemmtilegast eitt skemmtilegast lið sem maður bara sé að spila fótbolta sko.
Og tala mjög góða leik en veist, það er svona kannski pínu ég veit ekki hvort að hann er bara hreinlega, veist, hvort að hann sé orðin hrættur eða hvort að svona, hann sé ekki alveg nægilega svona einhvern veginn stór í sér en veist, þessi stöðugu svona litlu stríð sem að virðist vera að taka við leikmenn sem haga sér ekki nákvæmlega eins og hann vill að þeir hagi sér benda kannski til þess að hann sé ekki alveg nógu sterkur á svellinu þar.
Hann leikir í röðum eins og við tvo miðverða velli meita.
Hvað er það líka þessi meiðsli endar þessu?
Það er hann alltaf elskar meiðast.
Það er ekki eins og það sé búið að mikið álag eftir áramót sko.
Nei,
þetta er hafa samt svona svolítið leikmenn komið til þessi sem eru kannski svona allavega standandi á á hæðinni. Jafnvel bara konur eitt skref lengra og þannig leikmenn kannski þola bara ekki, fyrst þú ferði ekkert í erfiðar deildeldur en ensku prémíuna. Þessna hefur maður svona, mér hefur aldrei einhvern veginn hugnast að þegar að leikmenn sem eru búin að sanna allt koma til Englands. Þannig leikmenn oftast bara hafa ekki það sem til þarf sko.
Já,
Eru búnir að skrifa undir, fá seðilinn og hver er áskorunin?
Já, þú ert sannarlega einn af bestu leikmennum í heimi. Þú veist að vita allir að þú ert það, svo mætir þú til lengla svo það er verið að stíga í hælunaðir og þú var miklu styttir tíma á boltan og þetta verið, og sumir held ég bara kúplis út þegar þetta var ekki alveg svo ég held þetta er því sko.
Við rættum náttúrulega palmerin á þann, trenna þessi víti tvö, umræðan er öll svona út af við er þetta séu bæði mjög ódýr víti. Fyrra víti gefur svona glórulust til Antoni að bara bjóða upp á þetta en samt eitthvað með umræðan er að það séu ódýrt ég finnst þannig bara eiga skil að fá þetta víti á sig bara býður upp á snertinguna. Seinna víti er eins og það við fórum yfir þá hann fótballaguðinni við áttum ekkert inn í á þeim eftir síðast leik, við áttum bara að tapa honum að það jafnast kannski einhvern veginn út aðna.
Það er svo pyrrað, þetta er annar leikurinn í röð sem þetta gerir,
já, í uppbóttíma að glutra
niður og líka bara 9010. mínútur sko. Það var líka hann undir Brentford sko. 9010. mínútur
9010. þetta er nýtt
90 plus 10 sko.
Það ég eins og segi, veist, bara stutta svari náttúrulega hvað þarf að gerast, er kannski mögulega að gerast, það þarf að skipta bara út öllu því fólki sem hefur eitthvað með knaspinnilega rákvarðan að gera. Ég myndi halda það að fólk myndi þurfa nýjan þjálfara.
Þessi vinna er alltaf að byrja, þannig að það er eitthvað að gera
En svo þekki ég náttúrulega bara ekki þetta, ég þekki ekki alveg þetta fjárhagslega umhverfi og þetta fjárhagslega regluverki. Ég meina hversu mikinn skell getur við nætti tekið á sig við að losa sig við þessa leikmenn. Það getur bara líka verið vandamál. Þessi, þetta eru strákar á góðum samningum sem kannski ekki liði tilbúið að taka við nema
núna þurfum við bara að fara hringja í Saudi sko. Það er ekkert annað sko. Það er ekkert liðið Evrópa frá að taka Casemiro eða Rafael Varane sem launum sko. Þannig að það er punkturinn sko. Þannig
að ég meina að liðið eins og Chelsea er með er náttúrulega í raun í eigu fjárfestingar síðan frá Saudi
og
þeir
sko.
Eru að fara að eiga nokkrar feitar sögur til Saudi núna í sömur myndi ég áallega
laga eitthvað til.
Þessi takk, við vorum að tala um daginn bara á milli okkar með Ten Hag. Ég nefndi aðeins FF-byggarinn. Er eitthvað mjögulega að ná að bjarga starfinu?
Ég hugsa að þetta væri bara það er bara besta sem að geti gerst væri að hann myndi vinna en FF-byggarinn samt fara. Það væri svona vangal moment, þetta er bara búið. Það er, ég vorum að sérða það á mönnum þeir eru ekki, mér finnst þeir ekki vera að berjast fyrir hann.
Það er svo pyrramann kannski ennþá meira hann mæti eftir leikinn í gær og segir bara við spilum frábúlega áttum skila að vinna.
Ég gat ekki séð það í einu sekundu. Ég sagði alveg á hann við áttum góða kafla og allt það og vorum kannski ofan að einhverju leiti en við spilum ekkert frábælega, þetta var Chelsea sko.
Það sem kannski verra er hann gekk hann stegið þetta skrefa í til fulls sem að þjálfara taka þegar að þeir eru hrættur stöðu sína, hann er raunin að það var ekkert að skipla einu þetta snerist svona persónlegar ákvarðanir leikmanna og lélega framkvæmt just do your job hann basically sagði, I did my job, they did not do their job þannig að það er svona oft eitthvað svona orðræði sem viðst, bara það er bara mjög erfitt að bæja þannig hugsunum frá sér við þekki að sjálf sér þjálfari þegar að gengur illa sko. Já, ég held að ney kannski ekki marga staði eftir til þess að fela sér á akkurat núna.
Þetta er kannski punkturinn í svo líka stanga. Þetta var bara Chelsea sko.
Já, það var einn guður sem var að reyna að vinna sko. Það var Cole Palmer. Hinn gerði ekki neitt, gáði ekki neitt.
Nei.
Mér fannst alvörun er mín upplifun þó þeir að við skora fjögur mörk og þeir voru ekkit góður í leiknum.
Það Chelsea er bara alls ekki gott sko. Það er bara hann og Cole Palmer er bara einn af leikmönnum tímabilsins eins og Alexis McAllister og guð minn góður hvað mann sitir hlýtur á nasa í handabökinna og láti hann gæja bara að sleppa frá sér sko.
Ég held að Pochettino hafi unnið hann leik þegar hann tekur Di Sassi út af.
Já.
Di Sassi var búin að vera hann var mjög fyndin í sér leik
hann er fyndin
á eina ömulega sendingu til liðar vinnur tilbaka bjargar og fagnar eins og hann hafi verið að reynsa til fyrir einhvern annan en hann var bara bjarga eigin andliti. Svo er hann tekin út af og þeir vinna leik.
Já, ég held að það sé alveg horrið en eins og nefnir með Palmer þá held ég bara sem sagt að sitt í náttúrulega á sínu tíma þess að ég nenni ekki að fara í þau umræðu ég náttúrulega er alveg yfirlýstur anstæðingur þeirra vegna þess sem á undan er gengið en þess vegna þess þeirra hluta þá eru búnir að hlaða inn í liðið sitt sko, fullt af bara gæða leikmunum þeir eru með stórkostlegan hóp en núna er þeir konir svona svolítið hægari takt, núna snýst þetta að taka einn réttu mennina, þú kaupir einn Haaland hér og svona, og þú þarft að halda því hérna innan hins að blessa það regluverks og þá þarftu helst bara að selja hver assets sem að eru góð söluvara og þú nærði að selja hratt og örugglega. Og ég held bara því miður þá hafi Cole Palmer bara verið einn þerra, ég meina takið þið eftir því ef að tjálsýna er ekki samfara einhverju ef maður segja já við Saudi, þá erum við að fara að sjá Conor Gallagher
í tóttina
Colville þú veist þessa stráka sem er unni er bara búin að vera með bestu leikmönu liðsins, við erum að fara að sjá þá selda sem er náttúrulega bara gráðlegt.
Það er leiðilegt, gott að minnast á þetta sko, þetta er alveg leiðilegt kerfi út á þessu sko.
Já, þetta
sé svona.
Gardi Óla hefur mikið sett samt að hann hefði látið Palmer velja, en þegar maður hugsa þetta svona þá er hann alls ekkert að leifa honum að velja neitt, þú þarft í rauninu bara að vara vinnur.
Já, þú þarft að halda því fyrir ofan þessa línu sko.
Massið í vinnur Aston Villa þarna 4-1 á miðvikudaginn, það er bara eitt punktur svona í kringum þannleik eitthvað sem þarf að ræða, það er bara Phil Foden, geggja leikmaður hann er orðin sko.
Þeir eru tveir hérna, veist, guð með góður Rodri er náttúrulega líka eitthvað annað sko,
veist,
sko.
Allt og góður sko.
Mér finnst bara, ég ætla nú ekki að stökkva á vagnin sem segir að Haaland sé einhver lík túleikmaður sko. En Haaland er náttúrulega slútt, svona stórkoslegu slúttari og ofbóslegu kraftari og nú kemur sér þvílík færi, en þú veist, þegar að Foden og Rodri eru onnit, þá finnst mér í rauninni ekki vera úrslitaðir í hvort að Julian Alvarez eða Haaland síðan upp á topp sko. Þeir eru óþólandi góðir sko. Stundum fara þeir þvílið í taugarnar á mér þegar þeir byrja bara að klappa boltanum bara í kannski 45-50 sekundu bara á þess að gera neitt, en þeir eru svo góður að spila á litlum svæðum og þegar þeir fara á stað hérna. Já, mér hefur aldrei liðið verið horfandi fótbolta heldur en í þessum leikjum Liverpool á móti City sko.
Ég sá hann að grein merra og með grein í gæra bera svona saman leiðina sem Foden og Greenwood með svo Greenwood hafa farið eftir skandalinn hérna í Reykjavík. Það er smámunur.
Já, þetta fór ekki alveg eins.
Hvað
Foden bara baðast afsökunar og held svo áfram með lífið.
Já, Greenwood, hann fór aðra leið sko.
Já.
En já, Foden bara algjörlega geggjaður og svona sittilið maður samt, þú veist, í þessari tilbært maður hefur búist meira frá þeim en þeir eru einhvern veginn sínt sko.
Þeir eru náttúrulega, mér finnst ekki vera alveg einsterki varnalega, mér finnst vera fleiri leikmenn svona eins og Akanji, Gardiol sem að eru ekki alveg svona alveg á því leveli sem að þeir hafa verið varnalega gegnum tíðina, og svo skiptir bara máli að Kevin De Bruyne er ekki alveg sami Kevin De Bruyne.
Það er eitthvað aðeins hægara, aðeins meira högt á hún.
Svo náttúrulega losiðu sig við Gundogan og ætluðu einhverjum eins og Matheus Núnes eða einhverju svoleiðis að stíginn í það skara sem hefur alls ekki gert, ég menna hversu mörg sigumörk eða jöfnumörk hvað Gundogan að skora skilur síðan tvö tímabil. Þetta er x-faktor sem að vanta líka og sem að Foden er væntalega ætlaða stíginn í núna. En ég, fyrir mér skulum segja fram yfir United leikinn melgina, það er City en þá líklega stelja þetta sem vinnan titil, segi ég sko.
Já, maður er svona heldur það einmitt sko. Já, Brentford, 0-0 á móti Brighton, sem minnum það bara Aston Villa er leiðið meistaröldina.
Já, það er rauninni bara í höfn.
Það er bara eða svoleiðis allavega ef top 5 sætin verða meistaröldasætin, sem er bara líklegt. Arsenal vinnur 2-0 sigur á Luton.
Bara kannski að því að við erum að tala United líka svolítið á hann og Brighton Brentford. Brentford bara snerti varla boltan á móti Brighton sko. Það voru bara alltaf í sóknum á United, sýni kannski bara hvernig þetta er ekki að virka.
Já, það var hvað tekja mínna fresti voru þið bara í sóknum á móti United,
bara með skot
endalista skot og markið, allt bara rugl sko.
En já, hvað var næsti leikur?
Arsenal vinnur Luton 2-0, Ödegard og sjálfsmark hérna, bara solid.
Bara Smith Rowe var með flottan leik. Það var svolítið búið að leggja svona öll leikin í hans körfi fyrir þennan leik, það að hann ætti loksins að geta sýnt eitthvað.
Rótriði liðina.
Gerið það sko.
Það komið sterka pressu þarna í einu markinu og var hann ekki með sendinguna fyrir líka í sjálfsmarkinu. Þetta var bara svona eins og klassíski leikur sem að við Liverpool-menn byrjum að horfa á vonguður og, og slökkum þess á eftir 2025 sko. Þeir voru bara miklu betri og Luton einhvern veginn ég veit ekki alveg hvort að Lúton hafi mætt þarna til sann á úrslutum eða hvort þið voru svona einhvern veginn með einhverja stærri myndi eða, eða voru að horfa eitthvað fram á veginn sko. En Arsenal var alltaf að fara að vinna þannig
að Arsenal fá kannski þú veist auka mann líka bara í rönnið sem er eftir er að fá Smith Rowe í kortir í just, þegar það vantar marka einhvern tímann sko.
Bara góðleik maður og þetta er hrættu við þetta Arsenal
ég veist það bara er að mjög góðir sko. Ég einhvern veginn mér veist öll þessi þrjúlið verið einhvern veginn á, á því róli að maður sér ekkit endilega mörg misti sem að býða þeirra sko. Veist, þetta er hjá Liverpool, þetta er United leikurinn, þetta er Tottenham leikurinn eiga að vilja eftir
ég held að þessi öll liðin sem er að Tottenham og Aston Villa eftir nei ekki núna Aston Villa samt hjá sitt þegar
þetta er klára þetta eru þessi leikir, maður finnst einhvern veginn eins og Liverpool eigi að klára allt annað sko. Og þetta er eiginlega sama með, með hinliðin, sko. North London Darbyð geti verið svolítið svona
Arsenal,
geti verið svona, svona ring of fire fyrir Arsenal liði sko.
Arsenal er bara erfitt program eftir maður horfir á að Brighton úti næst svo er Aston Villa heima, Wolves úti sem er þrykkileikur, Chelsea heima ætti að klára það
Chelsea, já.
Tottenham úti verið erfitt Bournemouth heima, svo er United úti og Arsenal, Everton heima segi.
Já, Arsenal lágar alveg þokkala erfitt
já. Saman því það verið svona þokkala erfitt, erfitt fyrir þá Luton Þetta stefnir ekki góða átt hjá lútamönnum, mér komnir aftur á fallsvæði.
Já, þú veist, hvað er þetta mörg stíg?
Þetta er þrjú stíg í Nottingham Forest núna.
Já, því ef þeir hefur hef búið þetta fyrir mót, því heldur þeir tekið sko, bara alltaf.
Er eitthvað komið í ljós með Forest?
Já, búið að taka fjögur stíða.
Já, ok, og þetta
tekur með
myndina.
Já, þeir eru búin að taka fimm stíg, síðustu þremur leikjum eru komnir aftur upp úr fallsvæðinu, þannig
að ég einhvern veginn var að myndast við að hérna, halda pínu með Forest veist, svona eitthvað byggt á gamall tíð svona þegar tímabilið byrjaði en svo einhvern veginn mér finnst þetta liðið einhvern veginn að vera svo langt eitthvað frá því dæmi að ég er svolítið Luton maður sko, hugnast þessi þjálfari líka
hann er mestari sko.
Já, ég meina hann er að spila svona progressive fótbolta ég meina mér finnst þetta alveg að vera ég veit að hann er ekki fært að taka United á næsta tímabili en mér finnst þetta allavega að vera gaur, hann er þess að svona ára yfir honum sko. Það er svona töffara ára yfir honum og hann vill spila fótbolta á réttan hátt og hann er alveg hann er búin að taka öll þessi merki sín og hann er í góðu samskiptum við marga svona hugmyndaríkari þjálfurum í Evrópu, þannig að ég held að mig alveg hafa auga honum sko.
Ég held að líka, búin að búa til leikmann aftur og Ross Barkley og svona sko.
Já, gaman að því sétt hvað hann er góður
rosa góður svo þriðin voru þarna fimm leikir vestam 1-1 móti Tottenham svona aðeins að já, búin að ströggla svona smá upp á síðasti
fengur samt þarna vestam sem voru í alvöru sárum eftir helginar það var aldrei að fara auðvelt fyrir þá bara ekki séns
núkast að leikurinn Tottenham náttúrulega, já, eitt skemmtilegasta lið deildarinnar eins og við tala oft um áður og þeir eru auðvitað að fara í meistaröldina sem er bara spennandi.
Alla líkur því,
já. Já, ég held að það sé bara, þú veist, ég held að þeir geti bara verið ótrúlega sáttir. Þeir voru náttúrulega að gera sér vonur um einhvers konar þáttöku í baráttunum titilinni en ég meina að það hef ekki gengið eftir þá held ég að það séu allir bara brosit út í bæði þarna sem að halda með Tottenham.
Ég get sagt að sko að elska allir í Tottenham hans Postu Kóklú sko. Það er vinsælstu maður að syngja hann bara allan leikinn sko, allan tíman.
Seldu Kane sko, þannig að það var gott upp á fjárhæðin, upp á að þú veist, uppalinn leikmaður þannig síð sko.
Þeir verða þá líka bara eins og öll önnur lið sem verða meistaradeildinni, þeir verða að passa sig á að styrkja liðið því að það er heist, bara svona beint út. Er það ekki næstu þannig að því að séu búin að gleyma því að United var í meistaradeildinni? Í byrju þessa tíma það skiptir máli að koma og gera sér gildandi.
Algjörlega.
Vorum hann í hörku riðli með FC Kaupmannahöfn og Galatasaray sko.
Já, núna er ég að rifjað upp aftur því að svona laga er ekki bóðið fyrir svona stórlið.
Nei, það er ekki hægt sko. Og það fyndið að sko töflu núna aðstofilega með 59 stig, 17 plus í markatölu og Tottenham með 57, 18 plus svo komur hann að Master United með 48 stig og mínus 1 í markatölu og vestan hann að þar á eftir með 45 stig og mínus 5 í markatölu hann að þetta fyndið að sko þetta sko
mínus 1
í markatölu
það stefnir allt í þá 50 spolta á næsta ári
já.
Og það er stað þarf það bara að gera gott úr því ég, meni, ég er
já, með planin satt bara að tanka þessu og sleppa á Evrópu
það var ekki einu sinni konferens eftir
ég er til í konferens sko.
Ok, konferens
mæta vikingunum hann í reylakenni, það var í stuð sko.
Örfjör
Börlei, eitt eitt á móti, móti vúl segja veist, á Börlei eitthvað mögulega að halda sér uppi menn eru svona eitthvað farin að tala eru sextum frá fórhersnuna
ferðar það ekki að vinna vúls heima veist, af því að þetta er þetta vúlslið sem vantar svona svolítið sóknar kraftin sinn
þetta er ekki sexy vúlslið
nei, veist, þannig að átta einhvern með að geta kasta teiningunum og allavega klóra því í tvö mörg sko.
Finnst mér það er rosalega svona börnlegi undir alltaf á Íslandi og svona meðal íþróttu fréttamann og annara og það væri alveg gaman að hafa Jóa Berg aftur aftur þarna uppi en mér bara finnst börnlega ekki einhvern veginn eiga að skili það vera þarna uppi ég veit ekki, ég einhvern veginn myndi ekki gráta það neitt svakalega mikið þó að þeir myndu taka aftur skrifin niður á veginn sko.
Jó, ég tók góða 0 mínútur aftur núna sko, þannig að það aðeins er líka að vera búið bara.
Já, já, bara kompaní búin að vera svolítið svona naíf finnst já, mér, bara í sinni nálgunni eins og hvað ég þóra myndi segja sko.
Seinna breyta markmann það er bara
já, alveg,
fyrsta
tó,
sem öskar rámann sko.
James Trafford sem var vel í ennska landsliðum dag
það er bara eitthvað sem Southgate þarf að eiga við sko.
Já og svona einhvern veginn það var eins og hann heldi líka að þetta börnlega geti einhvern veginn sogað súrefni úr anstæðingunum bara með svona einhverju possession sko, og voru bara kannski voru alls ekki bara með liði
bara alls ekki nógu góður í það sko. Bournemouth vinnur Crystal Palace 1-0 Justin Kluivert með markið
Hann hefur náttúrulega tippað inn að þess
Já, já eitthvað svona smá sko.
Svo langar að svíkja mann um fantasísti reglulega núna, sko.
Hann er aðeins búin að kólna
Það er eitthvað að fara að gera í því
Já, Borm, Antoni Róla var einnig sem var svona óvóla listað hjá veðnböngum Manchester United
Já, ég vissi bara mjög lítið um hennan gæði áður hann kom Þú veist, var hann ekki hjá Bilbao eitthvað
Jú, hann var hann að leikmaður Bilbao, fyrirlega Bilbao gerði svo fína hluti með Rayo Vallecano
Rayo Vallecano, já
Er hérna Valverde á sér lista?
Nei, sá hann ekki
Ég sá að Gílen Balakarna var bara að þurða sig á því að Valverde var ekki á lista hjá Liverpool og United bara með árangur sem að vera nána Ég vetur sko, að þessi ég þekki hann í þaula en ég er svo sem hefur alltaf hugnast hann ágætlega
Já, algjörlega sko En já, Bormaður, maður svona furða þessi á sér ákvörðum fyrir tímabili og Bormaður reka Gary O'Neill og hann hefur vissilega gert bara fínt starf hjá Wolves bara mjög gott starf en maður svona, eftir að ég róla tók við maður svona skilur alveg pælingarnar þannig sé
sko Já, þetta er betur betra lið sko bara betri fótbolti
Ég held að þetta sé fólki náttúrulega sem er að byrja að vinna hjá Liverpool á næsta ári var fólki sem ákvað að gera þessa breytingu og ég held að þeir vilji bara vinna með einhverjum svona kontinental þjálfara hérna, sem vinnur með þeim bara í einhverju skátingi ég vona innilega að maður fara að sjá einhverja unga brasiljumenn eða svona eitthvað aðeins svona já, pínu svona meira eitthvað exotist hérna í rekrutingi að Liverpool þó svo ég sé nokkert að kvarta hinga til
sko. Það er alltaf að koma til Liverpool að Richard Hughes sem er búin að reyma fótboltmanna hjá Bournemouth
já, og líka yfir skáttin hjá Bournemouth sem kemur með honum
er að fara að vinna með Michael Edwards í þessum málum var ekki eitthvað Benfica gæði líka orðið við Liverpool dag minni það, hvort það var eitthvað annað félag
jú, það er sérst Jú, var það ekki eitthvað svona styrtað þjálfari típa
Manna ekki alveg, það er einhver
Jú, fyrir ekki, það er þriði í guðurinn á skrifstofuna, það er einhver sem er búin að vinna hjá Benfica
já.
Þannig að við erum að færa okkur eitthvað pínus við erum að búin
Núkasúl, Everton 1-1 Dominic Calvert-Lewin skoraði
Já, úr víti reyndar
Úr víti Man bara eftir þessum gæja Hann var ógislega góður þegar Carlo Ancelotti var með
þetta. Bara voru svolítið mjög langt að
geða. Já, það er bara, þetta er eins og í öllum íþróttum bara, þegar þú ert með leikmenn sem að, veist, þegar einn af þeirra stærsti styrkleikum er hraði og styrkur og svona líkamleik geta, veist, ef að það hverfur eitthvað af henni, þá var svolítið erfitt einhvern veginn að performera. Þess vegna held ég að Mohamed Salah sé bara í fínum málum því að, jú, veist, hann er ekki eins fljótur í dag og hann var þegar hann kom í deildina en hraðin er bara ekkit hans helsta sko það er bara staðsynningar og bara svona gáfurinn á leikvilli það sem að gera hann því sem hann er sko.
Nú, Nottingham Forest vinnur Fulham 3-1 þarna í fyrsta leikum fyrir hann Morgan Gibbs White með stórleik og hann er svona leikmaður sem Forest geti selt í sumar út af fjárhags reglum það er leikmaður sem stórliðin ættu að horfa til, held ég, sko.
Akkur þetta er að selja, það er nýbúin að kaupa, sko.
Já,
að bara, það er eitt og hálft ár síðan.
Þurfa pening, sko.
Já, það, upp á það að gera, ég meina það, já.
Þetta er bara því miður, þetta er bæjas markið,
sko. Menn þurfa þá ekkert bara mikið að vera að kaupa, helst, það er best að slepa því bara.
Það er ekki eftir náttúrulega 34 leikmenni,
eitthvað. Það hefur verið 65, eitthvað svoleið, sko. Svo,
frábær svona taktisk breyting á Marco Silva, að taka Kastani úr liðinu og hendur á bekkinu. Takk fyrir það, ég þátt að síðan.
Marco Silva algjörlega brjálar hann að greinlega með byrjunni þessum leik, þetta gerir þrefalda breyting á 33 mínúti.
Já, það er grjóthart.
Það er grjóthart, sko. Kemur hann inn á Viljan, Tom Garni og Adama Traore. Sér Andreas Pereira laði upp mark hann að fúla með þessum leik. Ég var að horfa á England og Brasilíu spila um daginn og sá hann hann að spila. Ég var bara,
brasilíska.
Já, ég var bara, oh my god, hvert er brasilíska landslið eða komið, sko.
Já, hann er vissulega samt betur heldur en hvernig hann var hjá United, sko.
Já,
hann er ekkert búin að vera neitt ónýtur hérna í fúlum.
Nei, þetta er bara svo mikill munur að mann voru Brasilíu gamla dag, sko, Ronaldinho og Ronaldo og Kaka og þessi gæjar, sko.
Vörnin hjá Brasilíu í einhverju landsleikjum í þessum glugga núna var bara, veistu, voru bara einhverju gæjar og brasilísku deildinni, sko.
Sáðu, sko, Beraldo eða eitthvað, bara, hvað að gæja þetta? En svo voru þetta aðeins meira svona, kannski áhugast framóðið með hana Endrik og hana Vinicius og Rodrigo og þessi gæja, sko. Það er kannski aðeins svona skára. En já, ennsku úrvalsdeildin heldur náttúrulega bara áfram um helgina, spennan, heldur áfram að magnast. Við fáum alltaf hennan stórleik sem við erum búin að tala á sunnudaginu, Manchester United Liverpool. Það verður alveg leikur og gaman að fylgjast með því.
Ég bara hét því og vinna hópurina í heild að við myndum ekki horfa einn deildarleiki viðbót eftir leikin í gæm. Það spurtu hvað maður gerir þannig á sunnudaginu.
Það er bara út í göngutúru eða eitthvað.
Nei, besta. Nei, við sjáum til.
Þið taki hennar lífupuleik. Ég myndi skilja eða myndi hætta því að það fær ítla, sko.
Þetta er síðasti leikurinn.
Það svo er bikarinn.
Og Coventry, alltaf við töfum ekki þar.
Gæti verið.
Já, og svo eru fleiri áhugur leikinn, alltaf Crystal Palace, Man City.
Er einhver sens?
Nei.
Þetta er Palace, hann? Þeir hafa oft sem að
verið. Þeir eru bókilið hjá City, sko.
Já, ég hef ekki trúaði, sko. Ég myndi frekar hafa trúaði að United gefi Liverpool einhvers konar leikinn. Ég ætla að spá því að United skori, þannig að Liverpool ná að gera þetta mikilvæga þriðja mark sitt. Ég ætla að segja 1-3.
Liverpool?
Já.
Ég held að segja bara, þetta er bara mjög góð spá. Ég hugsa að þetta verð svona, þetta verður 2-3, þetta verður okay, alveg leikur.
Já, það var ég veistlega.
Maggi Bundin, þetta var að spáði Janska Boltan fyrir okkur og hann spáði 2-0, Liverpool.
2-0, einfalt.
Ég held að Arsenal muni tapa stigum á þarna morgun.
Máttu Brighton?
Máttu Brighton, 16.30 á morgun.
Það geta alveg gerst.
Ég held að Arsenal, þetta verður annarkvort jættubli eða bara Brighton sigur, sko.
Ég held að Brighton mæti eins svolítið á þeirra forsendum, sko. Mm-hmm. Þú veist, þeir eru ekki fara að gefa Arsenal einhver tíma bara til þess að föndra eitthvað mark. Þú veist, þeir koma bara að spila algjörlega sinn bolta. Ég finnst mjög óþægilegt að spila móti Brighton.
Það er óþægilegt, sko.
Ég meina, þeir voru bara krúsidúlandi sig í gegnum þess að pressi á Liverpool oft bara hérna og bara alla leið upp að vítateik,
sko. Það er svo óútreiknarlega líka. Það er svona að gera þetta smá óþægilegt.
Svona, áður kannski við endum við takum með tíðinir í gerð, hlaðvarsáttur í gerð, steikt og fútbol. Tóku Rashford svolítið fyrir. Ertu múin að sjá þetta? Það er bara Roy Keane, Gary Neville, Oriu Ferdinand, allt fyrir leik með Manchester United að tala að hann þyrfti mögulega að losa sig fólk sem er í kringum hann. Bara umbóstmann og félag og svona. Og umbóstmaðurinn, hann sem er bara, ég held að sem bara bróður
hans,
já, kom bara með yfirleik, bara hvað er það að tala um eða Ef þið hafið ágjur á hann, af hverju hringi ekki bara í mig og segi mér hvað er í gangi? Af hverju eru það hendur sér öllu fram og ég skil alveg þann punkt. Af því að hann lætur alveg vita í þessi yfirlýsingu að hann þekki þá alveg að hann hefur hitt þess að alla þess að þeir vita alveg hver hann er.
Að samaskapi eða þú ert bróður hans, þá myndi ég ekki ráð fyrir að þú vitir flest alls sem er í gangi á drengnum, sko, frekar enn Rio Ferdinand og Roy
Keane. Að gera þó eitthvað í því að þau verður þekka til.
Já, skilji.
Og svo kemur fyrir um það að kannski þarf hann bara fara frá United. Hvað finnst þið eitthvað með á hann að fara?
Ég er alveg bara komin á þeim stað. Hann þurfið bara einhvern veginn að breyta umhverfið þetta og þessi bara komið gott. Og þarna, ég sem United maður er bara orðin svona, já, frekar þreyttur á honum minn á vellinum, sko.
bara mjög, bara mjög. Bara ræðilega stíðanbili.
Líkamstjáningin er bara svo óþúlandi sko. Það er bara einhvern veginn að versta við hann.
Ég og Sæbjörn voru nú að horfa hérna og hans í góða klippa, hann er bara úr síðasta leik hann að rétta á þann svo, veist, það sem að hvað var að Kúl Palmi fikk boltan og var bara svona töltinu og Rashford var á töltinu við hliðin á honum, svona 1 metr frá honum sem er alveg nógu slæmt en það versta við þetta allsama var það að Kól Palmi leit ekki eins og nýja áttina honum. Hann hafði bara einhver áhyggjur að því að það kæmi pressa eða tæklinga eða
eitthvað. Þetta er bara Marcus Rashford og það er ógæslega pyrrandi sko.
En bara svo sýndar hlaup eitthvað svona í hugmátt alltaf.
En sko hann er samt svo góð.
Hann er ógæslega góð.
Hann geta alveg skóra á móti Liverpool.
Já, já, og ég bara einhvern veginn Lúis Díaz reyndar vantar endprodukt og annað en hann náttúrulega hann er bara eins og energæsir bara kaninan bara í 90 mínútur og bara klukktum í viðbútu og byrður hann það sko þannig að hann er ekkert að fara neitt á næstinni. Ég skildi alveg að PSG væri mögulega spá í næst aðeins fyrir Mbappe þá bara eitthvað svona alvöru svona dugnað þarna á vinstri kantinn sko.
Er ekki pappa svolítið að vera að koma til Spánar?
Jú, það er eitthvað svona endgame en ég sé ekki annað en að Díaz og Núnes elski að fagna á Anfield sko.
Já.
En ég hefði velti fyrir mig bara einhver strákur eins og Rashford hefði bara kannski komist í hendurnar á Jürgen Klopp fyrir svona 4 árum síðan og væri bara búin að vera konstant á vinstri kantinum.
Það var aðeins öðru sérdi
bara, segjum bara að þið Rashford fyrir mín og Sala í 2 streit. Þú veist, ég held bara að hann myndi vera geggjaður.
Var hann auðvitað bara eitt besti leikmann í deildinni?
Það er bara pátt, ég er 100%
já. Já, alveg 100% sko. Og þetta er, já, það er
bara gráðlegt, þú veist.
Já, það er ógæslega svekkjandi að sjá hvernig hann er sko.
Og mig grunar að hérna að það, þannig, hann er greinlega með gott hjartalag sko. Ég getur sammálaðið að kannski ábyrralaust hjá Raukín og Ríó að kasta þessu fram bara fyrir framan alþjóðrunni. Mig grunar að þeir væri ekki að orða þetta svona sértækt ef að þeir vissi ekki eitthvað.
Já,
eða þeir væri ekki búin að heyra eitthvað sko. Já, og mig grunar kannski bara að það bara sé bara rosalega þungi sem strák. Að það bara sé andlega einhver vanlíðan í gangi.
Ég held það nefnilega sko. Ég held að hann bara líði ekkert rosalega vel og kannski bara, já, örgulega gott fyrir hann kannski bara komast inn í nýtt umhverju sko. Það hjálpa bara oft. Láta þetta lokaðin.
Endum þetta svona á erfiðum
nóti. Endum þetta erfiðum nóti.
Nei, þetta verður veisla.
Já, frábær fótboltahelgi framöndan besta enski boltinn hvað eina. Bara, já, gleðilega helgi.
Takk fyrir það.